De vorbă la o ceașcă de cafea. Cunoaștem oamenii de lângă noi.
Nichi, bine te-am găsit la un nou podcast audio pe care am început să-l realizez în ultima perioadă. Mă bucur că ai acceptat această invitație și vreau să spun că te-am invitat pentru că ești un tânăr special din toate punctele de vedere. Ești un tânăr care am văzut că te implici în comunitate și chiar dacă ai anumite probleme, poate eu le văd ca fiind probleme, tu nu le mai vezi ca fiind probleme, totuși te implici. De ce faci acest lucru? De ce te implici în societate?
Bine te-am găsit și eu. Am ales să mă implic în societate pentru că cred cu convingere faptul că persoanele cu dizabilități pot ajuta societatea și cred că doar oferind un exemplu vom reuși noi ca și categorie socială să arătăm că putem să aducem și noi un progres societății în care trăim. Eu nu văd dizabilitatea mea ca și o problemă, eu o văd ca pe o stare de fapt. Așa am trăit de când m-am născut. La mine, cum să zic, la mine, eu nu mai consider o problemă pentru că m-am obișnuit cu ea, știu să îmi duc viața și așa și consider că este foarte necesar să încerc să-mi ajut frații de suferință să se integreze în societate pe deplin. Pentru că, din păcate, în România încă nu avem mentalitatea necesară pentru o incluziune totală a ceea ce înseamnă categoria socială a persoanelor cu dizabilități în societatea oamenilor tipici.
Uite, fii atent ce vreau să te întreb și o să te întreb în mod direct. Sper să nu te supere întrebarea mea. Cum este viața în scaunul cu rotile?
Nu pot să zic că este o viață ușoară, dar nu este nici o viață foarte grea. A fost greu la început pentru că atunci când ești copil, ca să zic așa, îți dorești să faci lucruri de pe care vezi că colegii tăi de grădiniță, de școală generală și de liceu sau de facultate le fac. Dar la un moment dat te obișnuiești cu faptul că nu poți să faci anumite lucruri pe care le fac cei sănătoși de lângă tine și atunci trebuie ori să renunți la a încerca să faci acele lucruri, ori să te obișnuiești cu gândul că trebuie să îți duci viața și în situația în care ești.
Uite, mi-a ridicat mingea la fileu și chiar aș vrea să te întreb ceva. Văd că ești un tânăr foarte matur și faptul că ești într-un scaun cu rotile nu te împiedică să mergi mai departe și să trăiești viața așa cum trebuie să o trăiești. Ce sfat ai da unui tânăr care este în această situație și, de exemplu, nu știu, are 12 ani, 15 ani, merge la școală și își vede colegii că joacă fotbal și ar vrea să facă și el acest lucru?
Păi, nu știu dacă e foarte ușor de dat un sfat, pentru că fiecare...
Nu, bănuiesc că și tu ai avut astfel de situații și ai trecut destul de greu prin ele. Așa bănuiesc.
Fiecare om trăiește anumite sentimente. Pentru unii este mai greu să accepte situația în care sunt. Pentru unii este mai ușor. Cred că fiecare dintre noi, persoanele cu dizabilități, trebuie să înțelegem că lucrurile pe care nu putem să le facem nu sunt în responsabilitatea noastră. Adică nu putem schimba ceva ce este inevitabil. Trebuie să ne obișnim cu gândul că anumite lucruri putem să le facem și anumite lucruri nu putem să le facem.
Cât de ușor sunteți acceptați în societate și la ce mă refer? Uite, am văzut că te-ai implicat și din punct de vedere legislativ pentru a apăra drepturile persoanelor cu dizabilități. De multe ori mergi și eu la anumite instituții publice sau la anumite firme și stau și mă întreb, dacă vine cineva în scaun cu rotile, cum urcă acolo dacă are vreo problemă? Am văzut că te-ai implicat și de asta vreau să te întreb, cât de mult este pregătită societatea să vă ajute pe voi?
Păi, societatea românească încă suferă la acest capitol pentru că, ți-am zis, au fost și sunt încă foarte puține persoane cu dizabilități care acceptă această provocare de a se implica activ în societate. Mulți suferă de un sentiment de rușine față de dizabilitatea pe care o au. Mulți preferă să se izoleze. Mai sunt și oameni care vor să fie activi. Depinde de fiecare în parte. Eu m-am implicat într-adevăr și încerc să mă implic să corectez lucrurile care nu sunt în regulă pentru persoanele cu dizabilități în societate, dar ceea ce vreau eu să subliniez este faptul că orice schimbare se face în mult timp. Adică orice schimbare necesită perseverență, hotărâre și, nu știu, oarecum un fel de încăpățânare și de nebunie, în așa fel încât să crezi că poți schimba cu adevărat o societate. Dar lucrurile astea, din păcate, nu se realizează într-un ritm suficient de rapid pe care și l-ar dori toate persoanele cu dizabilități din România.
Uite, ai spus ceva, ai spus două lucruri în răspunsul tău, dar să începem cu primul aspect. Sunt persoane cu dizabilități care nu se integrează sau nu vor să se integreze. De ce crezi că se întâmplă acest lucru? De unde vine această stare a lor de a nu se integra?
Pentru că multora le este foarte greu să accepte, nu știu, o privire mai ciudată din partea unei persoane care este sănătoasă, sau multora le este greu să accepte că au nevoie de ajutor pentru a face lucruri care pentru o persoană sănătoasă par foarte simple. Și atunci, din acest motiv, preferă să se izoleze, să trăiască în mediul lor și atât.
Că tot vorbim de acest aspect, tu ai fost și elev, ai fost și student în România, da? Știu că ai făcut dreptul, dacă nu mă înșel, nu?
Da, drept și administrație publică la Universitatea Constantin Brâncuș.
Cum a fost viața de elev și de student, mai ales ținând cont că ești în scaun cu rotile, mă refer cu accesul la cursuri, nu știu, ieșit în curtea școlii, statul cu colegii, cum ai fost primit de colectivul din care ai făcut parte?
Pentru mine a fost mai ușor pentru că ambii mei părinți au fost cadre didactice. În momentul ăsta îl mai am decât pe tata. Mama a murit în urmă foarte mulți ani de zile.
Dumnezeu să ierte.
Dumnezeu să ierte. Deci, pentru mine a fost mai ușor să mă integrez în sistemul de învățământ, pentru că eram obișnuit cu ceea ce presupunea viața în mediul de școlarizare.
Păi nu, hai să uite, să dau un exemplu. Știu că tu ești la fel dintr-o localitate a județului Gorj, Polovraj, dacă nu mă înșel.
Da, exact.
Bănuiesc că nu te duceai la școală mergând, adică pe o distanță lungă de drum cu căruciorul. Trebuia să vină un microbus să te ia, nu?
Atunci când eram mic, mergeam cu căruciorul împreună cu tata și cu mama. În momentul în care s-a introdus microbus școlar, da, am mers cu microbusul școlar.
Și cum era, de exemplu, accesul în acel microbus? Că majoritatea nu sunt puse la dispoziție și pentru persoanele cu dizabilități.
În momentul ăla exista o singură treaptă pe care o urcam destul de ușor, pentru că eu am o oarecare stabilitate în așa fel încât să mă pot urca sau să pot coborâ dintr-un mijloc de transport dacă am de ce să mă țin. Deci eu, singura mea problemă pe care o am legată de dizabilitate e faptul că nu pot merge de unul singur sau nu pot sta în picioare de unul singur fără să mă țin de ceva, dar lucrurile astea s-au realizat prin foarte multă recuperare. E adevărat, și eu am fost într-o situație mai grea când eram mic, dar prin exerciții fizice am reușit să am o stare suficient de bună care să-mi permită să o duc destul de bine, ca să zic așa.
Uite, apreciez la tine că răspunzi la orice întrebare, nu te ascunzi de răspunsuri și spui verde în față ce este de spus.
Cred că așa este normal. În momentul în care îți dorești ca oamenii din societate să cunoască cu adevărat și plusurile și minusurile, și minusurile unui segment social, este normal să le pui pe tapet tot ceea ce presupune dizabilitatea.
Bun, până la urmă, dizabilitatea putem să considerăm că este o problemă sau nu este o problemă?
Este o problemă pentru, pentru cei care, cum să zic, pentru cei care nu se obișnuiesc cu gândul sau pentru cei care dobândesc dizabilitatea după ce au fost sănătoși, pentru că se întâmplă foarte multe accidente. Se întâmplă ca multe persoane care sunt sănătoase să fie lovite de o mașină sau să supere un accident, să cadă de la înălțime sau orice fel de alt accident și să fie nevoit să trăiască restul vieții lor într-un scaun cu rotire. Și atunci, pentru astfel de persoane care dobândesc dizabilitatea în urma unui accident, este mult mai greu decât pentru mine, de exemplu, care am fost așa din naștere. Eu măcar m-am obișnuit cu lucrul ăsta. Pentru cineva care este sănătos și la un moment dat ajunge să aibă o dizabilitate, este mult, mult mai greu.
Uite că ai spus că te-ai obișnuit de mic cu acest lucru, cu această dizabilitate, în scaunul cu rotile. Cât de greu ți-a fost? Sau a trebuit să o iei încet, să accepti acest lucru? Nu știu, poate să discuți cu un psiholog? Te-au încurajat părinții? Ți-au prezentat că viața poate să fie și altfel?
Eu nu am fost niciodată la psiholog. Cum să zic, am avut noroc cu familia mea, care m-a încurajat tot timpul și cu faptul că la un anumit moment dat m-am apropiat și de divinitate. Și atunci, în momentul în care te apropii și de divinitate și ai o familie care te susține, e mult mai ușor să accepti situația în care ești.
Ce frumos ai spus cu divinitatea. Cât de mult contează divinitatea, credința, pentru o astfel de problemă?
Pentru o astfel de problemă, dar și pentru cei care nu au astfel de probleme, cred că divinitatea este foarte importantă, deoarece în momentul în care te raportezi la Dumnezeu, îți dai seama că, practic, după tine, pe pământ, nu va rămâne altceva în afară de faptele tale.
Vreau să te întreb altceva apropo de divinitate. Ai avut momente în care ai dat vina pe Dumnezeu pentru situația în care te afli cu această problemă?
Da, am avut momente, ți-am zis, nu...
În acele discuții cu Dumnezeu, ce ai reproșat sau ce ai spus?
Nu era neapărat vorba de reproșat, dar stăteam și mă gândeam atunci când eram mai mic și nu eram atât de apropiat de divinitate cum sunt acum. Stăteam și mă întrebam de ce alți oameni pot să meargă și eu nu. Era o întrebare complet ilogică, adică dacă așa decide Dumnezeu, așa se întâmplă și asta e. Numai că eu nu eram obișnuit la momentul ăla cu raportarea la Dumnezeu, cu divinitatea. Eram pur și simplu într-un soi de răzvrătire. Dar am reușit să-mi dau seama că Dumnezeu ia decizii bune pentru fiecare om. Dacă Dumnezeu a ales să fiu eu într-un scaun cu rotile, este clar că a avut un motiv bine întemeiat pentru care a decis lucrul ăsta.
Când a avut loc împăcarea dintre tine și divinitate?
Nu cu foarte mult timp în urmă, cred că sunt vreo 4-5 ani de atunci, de când m-am apropiat mai mult de biserică. Nu este vorba că, nu știu, că eram foarte, foarte supărat pe Dumnezeu, dar nu practicam tot ce ține de divinitate și atunci eram oarecum mai rebel, ca să zic așa. Adică tot timpul stăteam și mă întrebam de ce eu nu pot să fac anumite lucruri pe care le vedeam la cei sănătoși. Dar ți-am zis, era pur și simplu o tâmpenie care la un moment dat a trecut.
Am uitat să te întreb, tu câți ani ai?
28.
28 de ani? Mulți înainte, mulți înainte. Iar mi-a tras atenția în momentul în care m-am hotărât să fac acest interviu, ai urmat și o facultate. De ce ai ales dreptul?
pentru că am considerat că este bine să cunosc foarte, că este bine să cunosc legislația pentru a reuși să apăr cât mai bine drepturile persoanelor cu dizabilități și pentru a reuși să mă, să știu ceea ce am de făcut în acest sens.
Bun. Aceste drepturi ale oamenilor cu dizabilități ar trebui să fie apărate de cei care au această problemă sau până la urmă ar trebui să fie apărate de toți care fac parte dintr-o societate, dintr-o comunitate, nu știu, de parlamentari?
Cred cu convingere faptul că fiecare om din societate trebuie să conștientizeze faptul că la un anumit moment dat, dintr-un context nefericit, se pot afla într-o situație de a avea o dizabilitate și atunci este necesar ca societatea să fie cu adevărat pregătită în a integra persoanele cu dizabilități cu adevărat în tot ceea ce înseamnă o viață activă și normală.
Uite că vorbim de ajutor. Știu că te-ai implicat din punct de vedere legislativ. Ai încercat să modifici puțin legislația. Mă înșel sau nu?
Nu te înșel deloc.
Ce ai făcut? Numai
este... Am făcut destul de multe. De exemplu, am reușit să propun ca copiii care suferă de cancer și intră boala în regresie să primească acea indemnizație, indiferent dacă boala intră în regresie până la vârsta de 18 ani. Au fost diferite lucruri pe care am reușit să le fac pentru dizabilitate. De exemplu, în momentul de față și prin efortul meu funcționează la nivelul orașului Târgu Jiu un taxi adaptat pentru persoanele cu dizabilități care deservește foarte mulți oameni care au nevoie să se deplaseze la o comisie de dizabilitate sau la un spital sau la, nu știu, oriunde este nevoie, acel taxi îi duce, face undeva la 8 sau 10 curse pe zi, depinde de fiecare zi. Este un taxi gratuit, deci persoanele cu dizabilități nu plătesc nimic atunci când folosesc acest mijloc de transport.
Ai spus la un moment dat că acest taxi poate să fie folosit când merge omul la comisii. Nu am treabă cu taxiul, eu vreau să fac o mică trimitere la comisii. Am văzut de foarte multe ori, cel puțin la televizor, că sunt oameni, nu știu, fără mână, care trebuie să meargă anual la aceste comisii. Păi le crește mâna de la un an la altul? Nu se poate face ceva și din acest punct de vedere?
Poate face ceva din acest punct de vedere și cred că la un moment dat voi reuși să rezolv acest aspect. Ceea ce ține de aceste comisii este mai mult de natură medicală. Deci tot ceea ce se face acolo se face de către o comisie de medici și atunci este mult mai greu să intervii legislativ, dar eu cred că la un moment dat persoanele care au un handicap evident nu vor mai trebui să se prezinte la comisii. De exemplu, acum în legislație, pentru persoanele care au gradul 1 și sunt nedeplasabile, nu mai este necesar să fie prezent, să se prezinte la comisii în fiecare an.
A, s-a rezolvat această problemă. Că știu că era o problemă care mi se părea, sincer, prostească.
S-a rezolvat această problemă, dar mai sunt diferite probleme ce țin de aceste comisii, pentru că există și situații în care aceste certificate de dizabilitate se obțin foarte ușor, ca să nu zic altceva. Deci, na.
Apropo de asta, că iar, uite, ai deschis un subiect sensibil. Sunt curios să aflu și părerea ta. Cum facem cu cei care nu văd, dar au carnete de conducere?
Ce-am zis, sunt anumite persoane care obțin foarte ușor un certificat de dizabilitate, lucru care afectează foarte mult și ceea ce înseamnă indemnizația unei persoane cu dizabilități și asta cred că este cel mai complicat lucru. Pentru că datorită persoanelor care obțin în mod fraudulos aceste certificate, se ajunge ca persoanele care sunt cu adevărat într-o situație gravă să beneficieze de indemnizație mai mică decât ar avea nevoie.
Uitându-mă pe pagina ta de Facebook și din discuțiile pe care le-am mai avut în trecut, am văzut că te implici să ajuți și pe alții, în sensul ajuți și persoane care nu au o dizabilitate. Am văzut acum recent că ai ajutat pe cineva de la Rung, o familie cu 6 copii. De ce te implici să ajuți și pe alții, în condiții în care și tu ai avea nevoie de un ajutor?
Eu am deschis o organizație non-guvernamentală, o asociație care este făcută tocmai cu acest scop de a ajuta și persoanele cu dizabilități și persoanele care trăiesc la limita sărăciei, pentru că eu am considerat că dacă eu am avut șansa să evoluez în societate, trebuie să dau ceva societății înapoi. Adică să ofer ceva înapoi în așa fel încât societatea să se obișnuiască mai ușor cu ideea că o persoană cu dizabilități poate fi cu adevărat utilă și poate da un exemplu pozitiv pentru persoanele sănătoase care de multe ori, deși ar avea posibilitatea, poate nu aleg să se implice.
Cum poate să fie, de exemplu, o persoană cu dizabilități utilă societății?
Cred că atâta timp cât arătăm că putem face ceva util, că ne putem implica bine într-un anumit domeniu, fie el politic, fie el de societate civilă. Atâta timp cât ne facem treaba bine într-un domeniu, cred că putem oferi un exemplu pozitiv și oamenii tipici pot vedea că implicarea nu are bariere legate de sănătate sau de orice altceva.
Că tu vorbeam de utilitatea oamenilor cu dizabilități. Iar am văzut că tu ai ridicat de-a lungul timpului o altă problemă, locurile de muncă. Cum putem rezolva această problemă? Mai ales că știu că legea spune la un moment dat să angajezi oameni cu un handicap, ai și anumite facilități pentru acest lucru, dar mulți nu fac acest lucru. Adică nu.
Păi, este destul de simplu. Cei care nu doresc să angajeze persoane cu dizabilități, în majoritatea cazurilor nu o fac pentru că consideră că este foarte greu să adapteze un loc de muncă pentru o persoană cu dizabilități. Atunci preferă să plătească către stat acei bani care ar reveni angajaților care ar avea o dizabilitate. Dar eu cred că educând angajatorii și dându-le exemple de oameni care își doresc cu adevărat să muncească, pentru că eu am certitudinea că toate persoanele cu dizabilități care pot să muncească își doresc să o facă. Dar la un moment dat, atunci când angajatorii vor înțelege această dorință a fraților mei de suferință, va fi mult mai ușor și mult mai bine și mult mai ușor să angajeze persoane cu dizabilități.
Ai spus că, cel puțin în ultimii ani, ai fost susținut foarte mult de tatăl tău.
Da.
Lui, cum este cu sănătatea? Bănuiesc că nu i-a fost destul de ușor.
Păi nu, îți dai seama că nu este ușor. E foarte complicat să... De exemplu, noi am rămas fără mama mea în momentul în care eu am terminat clasa 8-a, exact înainte de începerea liceului. Deci, practic, lui tata i-a fost foarte greu pentru că eu până la Novaci, de la Polovraj la Novaci și retur, trebuia să merg cu mașina personală datorită faptului că mijloacele de transport de la momentul respectiv aveam foarte multe trepte. Atunci nu puteam să urc cu căruciorul și să cobor cu căruciorul și atunci era necesar să fac naveta cu mașina personală, lucru care implica foarte multe costuri și de natură financiară și de natură fizică pentru tata, pentru că el trebuia să practic să-și facă orele la școala Polovraj, după care să vină după mine și așa mai departe.
Deci nu i-a fost nici dumnealui ușor să te ajute.
Nu, clar că nu a fost ușor, dar ne-a ajutat Dumnezeu, ne-a ajutat și sora mea și am rezolvat într-un fel sau altul.
Uite, te întreb alt aspect poate la fel de sensibil. Ai avut momente în care, nu știu, te-ai dus în anumite locuri și îți venea să le dai cu căruciorul în cap celor care erau acolo, nu știu, să te duci într-o instituție publică și să nu fii primit. Sau, nu știu, ai avut astfel de situații de-a lungul timpului. Sau să le spui la un moment dat, să dea Dumnezeu să mă ridic eu de pe scaun, să vă pune și voi măcar o oră să vedeți cum este în locul meu.
Nu, am avut un singur astfel de moment, dar când eram foarte mic, eram undeva... Cred că eram în clasa 1 sau a 2, nu vreau să te mint, nu mai știu exact. Când am mers la o comisie de dizabilitate și am mers împreună cu tata și cu sora mea și l-au întrebat pe tata, dar l-au întrebat de față cu mine. Deci, practic, nu era pe ascuns. L-au întrebat de față cu mine că de ce l-ați dat la o școală normală, că trebuia să fie la o școală specială. Și atunci... M-am enervat și eu, s-a enervat și tata. Ne-au ieșit câteva cuvinte mai neortodoxe, dar am trecut și peste lucrul ăsta.
Uite, iar la fel, ai spus că tu ai această problemă de când te-ai născut.
Da.
Bun.
Eu am acest...
Tu, practic, ai crescut cu această problemă și ai încercat să te adaptezi și te-ai adaptat în timp. Pentru părinții tăi au fost un șoc. Crezi că părinții care sunt puși în astfel de situații ar trebui să, nu știu, să aibă un psiholog care să-i ajute, să-i îndrume pe acest drum, mai ales că porneți la drum cu un copil cu probleme. Că și aici este o problemă.
Este foarte clar că părinții unor astfel de copii au o problemă de natură emoțională. Sunt momente în care sunt prăbușiți din punct de vedere fizic și psihologic, dar știi cum e, sistemul de protecție socială din România încă, din păcate, are foarte multe probleme. Din păcate.
Am văzut la un moment dat într-o declarație de a ta din presa locală ceva legat de centre de respiro.
Da.
Că ar fi foarte puține la nivel național și că ar trebui făcute mult mai multe astfel de centre. La ce se referă aceste centre și cu ce te pot ajuta pe tine, de exemplu o persoană cu dizabilități?
Este destul de simplă situația, ca să zic așa. Un centru de respiro este un centru în care asistenții personali sau aparținătorii pot lăsa o persoană cu dizabilități în momentul în care ei, ca și asistenți personali, au o problemă de sănătate sau au o problemă că au ceva de făcut și nu mai pot avea grijă pentru o perioadă de persoana pe care o au în îngrijire. Și atunci este necesar ca și asistenții personali să aibă un moment de respiro și este necesar și pentru persoana cu dizabilități să fie lăsată într-un loc unde să aibă certitudinea că este îngrijită corespunzător.
Care este visul tău acum?
În momentul de față, visul meu este să reușesc să educ mentalul colectiv în așa fel încât oamenii tipici să înțeleagă că nu este necesar doar să ajute o persoană cu dizabilități, este necesar să adapteze cu adevărat societatea pentru toți membrii ei, pentru că, ți-am zis, și o persoană tipică poate ajunge într-un context nefericit să dobândească o dizabilitate. Și abia atunci își dă seama cât era de necesar să trăiască într-o societate cu adevărat adaptată.
Uite, văd că tu chiar răspunzi, adică nu te ferici de răspunsuri, îți asumi statutul. Te-ai gândit vreodată să ții, nu știu, cursuri anumitor categorii sociale și să le explici aceste lucruri pe care le zici în acest interviu?
M-am gândit și la lucrul ăsta, dar ți-am zis, eu, cu toate că duc o viață foarte bună, adică cu toate că sunt într-o stare destul de bună din punct de vedere fizic, nu pot face deplasări foarte dese. Fac deplasări atunci când se poate și, na, și pe distanțe lungi și pe distanțe curte, dar încă consider că nu am capabilitățile necesare din punct de vedere și fizic și nu sunt suficient de pregătit încât să dau lecții cuiva despre viață. Fiecare poate să trăiască în felul lui, dar cred că ceea ce trebuie educat cu adevărat la fiecare om este empatia. Și ăsta este sentimentul care, după părerea mea, poate să ducă o societate înainte. Atunci când dispare empatia, când dispare bunătatea, când dispare, cum să zic, credința în Dumnezeu, atunci o societate este cu adevărat pierdută.
Și cum putem educa noi această empatie? Uite, de ce te-am întrebat acest lucru, dacă te-ar tenta vreodată să ții cursuri? La un moment dat urmăream pe YouTube pe cineva, îmi scapă numele acum, n-avea nici mâini, nici picioare, mergea să țină cursuri oamenilor și vorbea atât de frumos despre viață că ajungea la concluzia să spui că tu, cel care ai mâini și picioare, ai o problemă, nu el. Cum putem face această empatie? Nu știu, să dezvoltăm empatie în rândul oamenilor.
Păi, nu știu să-ți dau un răspuns concret. Ceea ce pot să spun este că fiecare om trebuie să înțeleagă că nu luăm nimic cu noi atunci când plecăm din această viață în afară de faptele noastre. Și în momentul în care faci fapte bune și în momentul în care încerci să ajuți pe cel de lângă tine care, dintr-un motiv sau altul, nu are o viață la fel de bună ca tine, atunci este, nu știu, dai un sens vieții. Cred că nu trebuie să fugim după bogățiile materiale, pentru că bogățiile materiale ne folosesc doar aici pe pământ și nu ne folosesc foarte mult în situația în care nu avem o legătură strânsă cu Dumnezeu.
Uite, apropo de acest răspuns, o persoană cu dizabilități, unii spun că e o persoană cu un handicap. Pe de altă parte, trăim într-o societate care uneori nu acceptă persoanele cu dizabilități. Unde este handicapul adevărat? La persoanele cu dizabilități sau la societatea în care trăim?
Cred că la societatea în care trăim, pentru că, din păcate, am cunoscut și cazuri de oameni care, nu știu, atunci când au avut un de persoane cu dizabilități în familie, au preferat, nu știu, să îl dea la un centru de plasament sau să, nu știu, să orice altceva, numai să nu-i judece lumea pentru faptul că au o persoană cu dizabilități în casă.
Ai avut astfel de cunoștințe sau prieteni care au ajuns într-un centru de plasament, iar părinții au uitat de ei?
N-am avut astfel de prieteni sau de cunoștințe, dar am auzit de astfel de cazuri.
Cum se pare atitudinea acestor oameni?
Păi, ei consideră că...
În comparație cu părinții tăi care au luptat și au stat lângă tine de când te-ai născut până în ziua de astăzi. Că și mama ta, de unde este acum, sunt sigur că are grijă de tine.
Și eu sunt sigur de lucrul ăsta. În legătură cu ce m-ai întrebat mai devreme, probabil că cei care renunță la a îngriji o persoană cu dizabilități o fac pentru că preferă să nu fie judecați de societate sau pur și simplu nu vor să-și asume o astfel de responsabilitate. Eu nu judec pe nimeni, fiecare e liber să aleagă modul în care acționează și cred că Dumnezeu are grijă de toți oamenii, inclusiv de cei care la un moment dat ajung să fie părăsiți de familie.
La un moment dat ai făcut și pasul către politică. Vreau doar să vorbesc despre tine ca un tânăr care a intrat în politică. De ce ai făcut acest pas? De ce n-ai zis, domnule, mai bine stau acasă, îmi văd de gospodăria mea aici, încerc să ajut și pe alții cum o și faci, felicitări pentru asta. De ce ai intrat și în politică?
Pentru că consider că este singura soluție de a ajuta cu adevărat la îmbunătățirea vieții unei societăți. În politică poți să modifici chestiuni de natură legislativă, poți să tragi semnale de alarmă, poți să faci multe, multe lucruri pe care în alte domenii nu le poți face.
Uite, apropo de asta, Ea la fel, nu dau numele persoanei respective, dar știu că au fost situații în care, când a venit vorba de probleme de oameni cu dizabilități, s-au tăiat inclusiv bugete. Zero.
Ce? Da, au existat și astfel de momente.
De ce crezi că în loc să taie din alte părți, s-au uitat tocmai la persoanele care au nevoie de aceste bugete?
Pentru că la unele persoane nu există deloc empatie.
Atunci, la empatie, la ce vorbeam noi până acum, corect.
Și atunci nu, cum să zic, unele persoane care fac lucruri împotriva persoanelor cu dizabilități sau care au făcut, că în momentul ăsta nu mai există acea persoană la care faci tu referire, sau mă rog, nu mai există din punct de vedere public. În momentul în care a făcut un astfel de lucru, probabil s-a bazat pe faptul că persoanele cu dizabilități reacționează foarte greu atunci când se face ceva împotriva lor.
Cât de optimist ești tu?
Acum sunt mult mai optimist decât eram cu câțiva ani în urmă. Cred că optimismul îl dă, nu știu. Eu încerc mereu să mă mențin ocupat. Să am ceva de făcut tot timpul, în așa fel încât să nu stau să mă gândesc că am o problemă de sănătate. În momentul în care ești ocupat tot timpul, în momentul în care încerci să faci bine societății, nu mai ai timp să te gândești că ești bolnav. Observ, poate atunci când te pui în pat, observ că ești bolnav sau că nu s-a schimbat nimic în starea ta de sănătate, da? Dacă trece fiecare zi fiind ocupat făcând ceva util pentru tine și pentru societate, atunci este mult mai ușor să devii un om optimist și să ai obiective. În momentul în care stai să te gândești tot timpul că ești bolnav și că nimic nu se va schimba și că totul este împotriva persoanelor cu dizabilități sau că totul este împotriva ta, atunci inevitabil apare depresia, supărarea, tristețea și orice alt sentiment de felul ăsta.
Uite, ascultându-te pe tine, îmi dau seama că de fapt cred că noi care, nu știu, putem merge, care putem alerga, noi de fapt avem o problemă, nu tu, de exemplu, pentru că noi nu suntem conștienți de ce putem face. Dar discutând cu persoane ca tine, cu atâta optimism, îmi dau seama că problema este de fapt la noi și nu apreciem ce avem.
Am zis, din păcate, românul în general nu își apreciază sănătatea și nu spun asta cu răutate. Apreciem sănătatea doar atunci când o pierdem. Eu apreciez sănătatea și apreciez fiecare răsărit de soare pe care îl văd, pentru că știu că mă trezesc în fiecare dimineață și mă gândesc că Dumnezeu mi-a mai îngăduit o zi. Și atunci e mult mai ușor decât să nu-ți apreciezi sănătatea și să ajungi abia când o pierzi să te gândești ce bine era când erai sănătos.
Apropo de asta cu răsăritul, chiar mi-a plăcut cum ai vorbit. Cum vede un om în scaun cu rotile răsăritul?
E la fel de frumos ca și pentru o persoană sănătoasă.
Deci nu este nicio diferență între răsăritul tău și răsăritul...
Nu este nicio diferență. Foarte, foarte grav este pentru cei care au o dizabilitate de vedere și, din păcate, nu pot să vadă nici măcar răsăritul soarelui.
Apropo de asta cu cei care au probleme cu vederea, am văzut la un moment dat la televizor o emisiune cu o fată care nu vede și spunea că ea vede mult mai bine decât cei care au ochi. Ea are posibilitatea să vadă sufletul omului.
Da, știu.
E adevărat faza asta? Adică poți să vezi sufletul omului?
Cum să spun?
Da, exact, să vorbim la pertur.
Bun, cum să spun? Persoanele care, în momentul în care Dumnezeu te lasă fără un, nu știu, fără o abilitate, fără abilitatea de a merge sau de a vedea sau de a auzi, automat îți dă pe celelalte părți simțuri pe care un om sănătos nu le are. Și atunci e mult mai ușor să poți să te adaptezi la problema pe care o ai.
Da, și atunci încep să vezi poate și altfel viața, să o apreciezi mult mai mult și să îți dai seama că ai pentru ce te trezi în fiecare dimineață, exact cum spui tu. Pentru perioada următoare, ce planuri ai așa personale? Nu știu, ce vrei să dezvolți în perioada următoare?
O să-mi continui activitatea și din punct de vedere social prin ONG-ul pe care îl reprezint în calitate de președinte.
Cum se cheamă ONG-ul? Pentru cei care te aud și poate vor să-și doneze. Fără nicio problemă.
ONG-ul se numește Dizabil în slujba comunității.
Și ai și pagina de Facebook tot la el?
Nu am o pagină de Facebook, adică am o pagină de Facebook personală, n-am făcut pentru ONG, n-am făcut YouTube.
Așa.
Eu am încercat să conving antreprenorii și am reușit să conving unii antreprenori cărora le mulțumesc să sprijine proiectele pe care le am.
Și uite, o ultimă întrebare. Am început interviul cu această întrebare într-un fel, hai să o terminăm tot la fel. Este frumoasă viața în scaunul cu rotile sau nu este frumoasă? Poți să o faci frumoasă?
Poți să o faci frumoasă, depinde doar de tine să încerci să oferi un sens vieții.
Și ce sfat ai da acum la final tuturor celor care te-au ascultat?
Ce sfat să le dau? Să se gândească, cei sănătoși, să se gândească că trebuie cu adevărat să ajute la integrarea persoanelor cu dizabilități în societate și cei cu dizabilități să se gândească că viața este frumoasă așa cum este și că trebuie să încerce să îi ofere un sens.
Nichi, îți mulțumesc frumos pentru acest interviu. Sincer, mi-ai predat o lecție frumoasă de viață și voi ține cont de ea.
Cu mare drag. Îi salut pe toți cei care ne vor asculta.
Și să ne vedem sănătoși și de ce nu, poate realizăm și câteva proiecte împreună.
Da, eu sunt deschis, fără niciun fel de problem.
De vorbă la o ceașcă de cafea. Cunoaștem oamenii lângă noi. Ne auzim, tata?